ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าศีลธรรมจงกลับมาเหมือนครั้งที่แล้วแล้วมาทุกครั้งบรรยายไปด้วยความหวังการกลับมาแห่งศีลธรรมไม่สนใจที่ใครจะกล่าวหาว่าเพ้อเป็นคนเดียวและเป็นสิ่งที่นานเกินรอเพราะว่าที่จริงมันไม่ใช่สิ่งที่นานเกินรอมันเป็นความจำเป็นสูงสุดที่โลกจะต้องมีศีลธรรมกลับมาไม่มีศีลธรรมแล้วนักเศรษฐกิจของโลกก็คดโกงจนเศรษฐกิจปั่นป่วนไปทั้งโลกนักการเมืองก็คดโกงจนการเมืองของโลกเลวร้ายลงไปทุกทีนักการปกครองก็ช่อราษฎร์บังหลวงทุกวิถีทางคนผิดคนขายคนซื้อคนกลางก็ล้วนแต่คดโกงอันตรธานจะเพิ่มขึ้นจนเต็มบ้านเต็มเมืองชุมยิ่งกว่ายุงคนก็ยากจนมากขึ้นเพราะไม่มีศีลธรรมในข้อที่ว่ามีความภาคเพียรเพราะว่าการนานเป็นการปฏิบัติธรรมคนจะเห็นแก่ตัวจนไม่มีความรักผู้อื่นการเรียกหาความสมัครสมานสามัคคีก็เป็นสิ่งเลวร้ายแม้คนไทยเราก็จะไม่รู้จักรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยแท้จริงพูดกันแต่ปากเพราะขาดศีลธรรมในข้อกตัญญูขาดปัญญาความรู้เราจะสูญเสียเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมไทยเพราะว่าศีลธรรมคือเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยทุกคนลอยไปตามความรู้สึกไปต่ำไม่มีใครบังคับจิตบูชาส่วนเกินตามทางของวัตถุนิยมซึ่งเป็นการทำลายโลกหรือทำลายมนุษย์นั่นเองเพียงแต่ศีลธรรมกลับมาเท่านั้นมนุษย์ก็มีศีลธรรมโลกก็มีศีลธรรมและเศรษฐกิจหรือการเมืองหรือการปกครองก็จะหมดปัญหาที่กำลังมีอยู่อย่างหนาแน่นทรัพยากรธรรมชาติจะไม่ถูกทำลายอย่างสะเพร่ามันจะมีเหลือใช้หรือจะใช้ได้ไปอีกนานมีความรักความเมตตาเต็มไปในโลกแล้วโลกนี้ก็จะเป็นโลกของพระศรีอานหรือพระศรีอารียไม่ไร วิกฤตการณ์ทุกชนิดจะหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติท่านขอท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาความจริงข้อนี้อย่าได้มองข้ามไปเสียเลย มนุษย์ทุกคนจงช่วยกันสร้างโลกของมนุษย์คือโลกแห่งศีลธรรมอย่าปล่อยให้เป็นโลกของอมนุษย์ต่อไปอีกเลยหนทางเพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรมนั้นมิใช่หนทางตันและมิใช่จะต้องนานจนเกินรอขอให้ได้คิดดูเท่านั้นมันก็จะมีทางออกก็จะมีทางปรับปรุงให้เกิดผลได้ในเวลาอันสมควรไม่ใช่นานเกินรอไม่ใช่ว่าคนยุคนี้จัดแล้วคนยุคหลังๆจึงจะได้รับผลจะต้องรอกันตั้งร้อยปีอย่างนี้ก็หาไม่ได้ถ้าหากว่าวงการที่ทรงอำนาจหยิบปัญหานี้ขึ้นมาพิจารณาแล้วก็จะต้องเป็นไปได้ในเวลา มันไม่นานเกินรอขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษเพื่อความเป็นมนุษย์ของเราเองอาตมาได้กล่าวถึงหนทางแห่งการกลับมาของศีลธรรมมาตามลำดับว่าเราจะต้องมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวมีหัวมีหางระวังคางระวังคอท้อนตอและลงหลักรั่วคงจักหรือดอกบัวกิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนเป็นแต่เพียงคนยังไม่ใช่มนุษย์ส่วนในครั้งนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าเป็นชาวพุทธปัญหาก็จะหมดทุกปัญหาดังนั้นสิ่งที่จะต้องบรรยายในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าชาวพุทธนั้นคือใครปัญหานั้นมีอย่างไรเป็นชาวพุทธแล้วจะหมดทุกปัญหาได้อย่างไรสืบไปน่าจะขอแถมไปเรื่องอันเกี่ยวกับปีใหม่และวันเด็กบ้างตามสมควรเพราะทั้งสองอย่างนี้ก็เนื่องกับความเป็นชาวพุทธปีใหม่ก็ยังล่วงไปไม่กี่วันยังมีกลิ่นไอวันเด็กก็จะล่วงไปสัปดาห์เดียวฐานั้นยังมีกลิ่นไอที่ควรจะนำมาพูดในฐานะเป็นเรื่องปีใหม่ของชาวพุทธทีนี้ก็จะได้พูดถึงคำว่าชาวพุทธชาวพุทธมาจากความหมายของคำว่าพุทธพุทธหรือพุทธะแปลว่าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ตื่นคือตื่นจากความหลับด้วยอวิชชาหรือหลับด้วยกิเลสผู้รู้ก็คือรู้ทุกสิ่งที่ควรรู้สำหรับความเป็นมนุษย์ผู้เบิกบานก็คือเบิกบานด้วยปัญญาและด้วยความสุขที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติอย่างชาวพุทธทีนี้ก็พูดถึงผู้ตื่นตื่นจากหลับหลับในภาษาคนก็คือนอนกรนฟี่ฟี่หิวนั่นเองหลับในภาษาธรรมนั้นหลับด้วยความโง่หลับด้วยอวิชชาวิ่งอยู่เดินอยู่ทำงานอยู่ก็ยังหลับอยู่นั่นเองก็มันหลับด้วยอวิชชาถ้าพูดอย่างหยาบคายก็ว่ามันโง่อยู่ทุกกิริยาบททำอย่างหลับหูหลับตาอยู่ทุกการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอวิชชาในขณะแห่งผัสสะเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสผิวหนังมันก็เกิดอวิชชาความโง่ขึ้นมาด้วยความหลอกลวงของสิ่งเหล่านั้นมันก็โง่ไปตามกระแสแห่งความทุกข์คือไปหาความทุกข์จนได้นี่เรียกว่าคนหลับอยู่ด้วยอวิชชาตื่นจากหลับก็หมายความว่ารู้ตามที่เป็นจริงว่านี่เป็นอะไรนี่เพื่ออะไรเกิดมาทำไมที่สุดของมนุษย์จะต้องไปถึงไหนความเป็นมนุษย์มีความหมายว่าอย่างไรผมก็จะตื่นจากหลับคืออวิชชาทีนี้มาถึงคำว่าผู้รู้รู้หลายสิ่งที่ควรรู้อะไรเป็นสิ่งที่ควรรู้โดยพื้นฐานทั่วไปก็รู้สำหรับจะรอดชีวิตอยู่ไม่ต้องตายนี่ก็อยู่อย่างมีอนามัยดีมีสมรรถภาพดีรู้สำหรับให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางวัตถุและทางจิตใจในหนทางที่ควรเจริญไม่เกินไม่เฟ้อโดยหัวข้อใหญ่ท่านระบุไว้ว่ารู้ทุกข์ รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ทางให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้ก็จะหมดปัญหาทั้งส่วนเอกชนและส่วนโลกเป็นส่วนรวมและรู้อย่างละเอียดลึกซึ้งลงไปว่าทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปเช่นนั่นเองตามกฎแห่งเหตุและปัจจัยจะมามัวรักมัวโกรธมัวเกลียดมัวกลัวมัวอะไรอยู่ทำไมระบบแห่งความเป็นเช่นนั่นเองนั่นมันมีมาแล้วสำหรับทุกคนบางทีเขาก็เรียกกันว่าพรหมลิขิตบ้างตามบุญตามกรรมบ้างที่แท้มันเป็นระบบแห่งความเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติเขาจึงรู้ว่าทุกสิ่งไม่ควรหมายมั่นเอามาเป็นตัวกูของกูเพราะมันเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติรู้จักทำการงานทุกชนิดด้วยจิตที่ว่างจากความหมายมั่นแห่งตัวกูมีแต่ปัญญาและสติสมบูรณ์อยู่เสมอรู้สิ่งที่ควรรู้หมายความอย่างนี้ทีนี้ผู้เบิกบานมันก็เบิกบานด้วยปัญญาหรือความรู้อย่างที่กล่าวมาแล้วปัญญาคือความรู้ทำให้เกิดความแน่ใจวางใจในสิ่งที่จะถือเอาเป็นที่พึ่งหรือในหลักประกันทั้งปวงเพราะว่าเราได้กระทำไปด้วยปัญญามีความแน่ใจวางใจในสิ่งที่เป็นที่พึ่งนี้ เรียกว่าศรัทธาไม่เชื่อใจแน่ใจลงไปในสิ่งใดก็เกิดความรู้สึกที่เป็นสุขเพราะเป็นหลักของสัญชาตญาณและสิ่งที่มีชีวิตเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยแน่ใจว่าปลอดภัยก็รู้สึกเป็นสุขนั่นก็ว่าเราแน่ใจในบ้านเรือนประตูหน้าต่างลูกกลอนที่เราอาศัยอยู่ว่าปลอดภัยเราก็นอนหลับไม่เช่นนั้นเราก็ผวาและนอนไม่หลับชาวพุทธมีศรัทธาที่เกิดมาจากปัญญาในศาสนาอื่นสมาชิกแห่งศาสนานั้นก็มีศรัทธาที่เกิดมาจากความรู้หรือปัญญาในพระเป็นเจ้าของตนถ้ามีพระเป็นเจ้าแล้วจะถืออะไรเอาเป็นที่พึ่งต้องมีความรู้และปัญญาในสิ่งนั้นเพียงพอจึงจะรู้สึกเป็นสุขที่นี่ก็มาถึงคำว่าปัญหานี่มีทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคมของโลกส่วนบุคคลโดยธรรมชาติธรรมดาก็มีความทุกข์เพราะอำนาจกิเลสโลภะโทสะโมหะคือทุกข์ตามธรรมชาติก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายโดยทางวัตถุสรุปรวมอยู่ที่ปัจจัย4คือปัญหาเกี่ยวกับอาหารปัญหาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยและปัญหาเกี่ยวกับการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนี่สุขภาพไม่ดีอนามัยไม่ดีอย่างนี้ก็เป็นปัญหายืดยาวจะต้องขจัดออกไปโดยอาศัยกระทำโดยเฉพาะในหลักแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งชาวพุทธทุกคนปฏิบัติกันอยู่แต่รู้สึกว่ากำลังถอยหลังกำลังละเลยถอยไปตามบุญตามกรรมหรือเหออกไปนอกทางเสียก็มี ก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ทีนี้ปัญหาส่วนสังคมก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองเรื่องการทหารเรื่องการปกครองเรื่องการสังคมเรื่องการสาธารณประโยชน์ซึ่งกำลังเป็นไปอย่างไม่เป็นที่น่าพอใจเพราะขาดศีลธรรมชาวพุทธไม่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้เพราะรู้ตามที่เป็นจริงและมีศีลธรรมในการที่จะเห็นแก่ผู้อื่นเพราะไม่เห็นแก่ผู้อื่นจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาถ้ามีความเห็นแก่ผู้อื่นรักผู้อื่นคดโกงไม่ได้ปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มี เดี๋ยวนี้เต็มไปด้วยอบายมุขทุกชนิดเป็นปัญหาอย่างยิ่งดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านทำการงานพิจารณาดูโดยรายละเอียดเถิดจะเห็นว่าปัญหานี้กำลังมีอยู่ในที่ทั่วไปถ้าไม่มีอบายมุขซึ่งเป็นผลแห่งความมีศีลธรรมก็จะหมดปัญหาไม่มีใครเสพของมึนเมาหรือเสพติดไม่มีใครเที่ยวกลางคืนให้เสียเงินเสียเวลาเสียเนื้อเสียตัวเสียทรัพย์สมบัติไม่มีใครดูการเล่นที่ทำให้จิตซามไม่มีใครเล่นการพนันซึ่งทำให้ถูกผีสิงไม่เป็นผู้เป็นคนไม่ครอบคนชั่วเป็นมิตรคือไม่รวมหัวกันทำสิ่งที่ผิดไปจากหลักแห่งความเป็นชาวพุทธไม่เกียจคร้านทำการงานเพราะถือว่าการงานเป็นการปฏิบัติธรรมหน้าที่ของมนุษย์คือพระธรรมปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์แล้วก็คือปฏิบัติธรรมก็พอใจเป็นสุขรู้สึกว่าได้บุญในการปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ปัญหาสังคมหมดไปเพราะความมีศีลธรรมคำว่าหมดปัญหานี่หมดปัญหาเพราะเป็นชาวพุทธโดยลักษณะที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเศรษฐกิจดีเพราะมีนักเศรษฐกิจที่ดีที่เป็นธรรมการเมืองดีเพราะมีนักการเมืองที่ดีที่มีศีลธรรมประชาชนดีรัฐบาลดีเพราะมีศีลธรรมร่วมกันมีเพื่อนร่วมโลกทั้งโลกดีเพราะโลกนี้มีศีลธรรมนี่แหละก็คิดดูเถอะว่าการกลับมาแห่งศีลธรรมนั้นเป็นอย่างไรที่นี่จะมาขอกล่าวถึงการบรรยายครั้งนี้ว่าจะมีพูดถึงปีใหม่และวันเด็กเพราะกำลังมีไปหยกๆนี่เองคำว่าปีใหม่นี่ก็ต้องใหม่ของชาวพุทธก็ต้องใหม่ตามแบบชาวพุทธคือมีอะไรดีขึ้นมีอะไรเพิ่มขึ้นจะขอยกตัวอย่างกันลืมว่าพืชที่มีหัวซ่อนอยู่ใต้ดินพอจะถึงฤดูหนาวมันก็ต้นตายไปเก็บหัวไว้ใต้ดินหัวใหญ่กว่าเดิมพอถึงฤดูแล้งจะปิดขึ้นมาใหม่เพราะหัวใหญ่กว่าเดิมต้นก็ใหญ่กว่าเดิมถ้าถึงฤดูที่จะต้องเก็บหัวไว้ต้นตายไปหัวก็ใหญ่กว่าเดิมพอถึงฤดูที่ออกมาเป็นต้นต้นก็ใหญ่กว่าเดิมโตขึ้นทุกปีทุกปีนี่โดยสัญชาติของแห่พืชพันธุ์หรือสิ่งที่มีชีวิตมันยังมีอยู่อย่างนี้แล้วทำไมหากคนเราจะเลวไปกว่าพืชที่มีหัวใต้ดินหมายความว่าเราเกิดครั้งนี้ด้วยความรู้สึกคิดนึกเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เสร็จแล้วก็ควรจะมีผลที่ดีเหลือไว้สำหรับจะมีตัวมีตนที่ดีกว่าพรุ่งนี้ก็ดีกว่าวันนี้เดือนหน้าก็ดีกว่าเดือนนี้ปีต่อไปก็ดีกว่าปีนี้นี่คือวันปีใหม่ของชาวพุทธมีอะไรเพิ่มขึ้นใหม่ดีกว่าเดิมถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็ไม่ใช่ชาวพุทธเพราะชาวพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นจึงดีกว่าเดิมไม่วันปีใหม่เป็นอย่างนี้คือดีกว่าเดิมทีนี้สำหรับวันเด็กก็ต้องเป็นเด็กของชาวพุทธไม่ต้องเป็นเด็กที่ดีกว่าปีที่แล้วมาเด็กต้องสร้างโลกได้ดีกว่าที่แล้วมาเด็กเป็นผู้สร้างโลกไม่ใช่เพียงแต่เพียงว่าเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าไม่มีความหมายอะไรเด็กต้องเป็นผู้สร้างโลกในอนาคตและโลกนั้นจะต้องดีขึ้นเพราะว่าโลกประกอบขึ้นมาด้วยคนทุกคนในโลกทุกคนในโลกนั้นมาจากความเป็นเด็กเมื่อเป็นเด็กสร้างมาดีแล้วก็จะมีโลกที่น่าพอใจในอนาคต ถ้าหากว่าการศึกษามันไม่ด้วนการศึกษาหางด้วนหัวด้วนยอดด้วนมันไม่สอนเรื่องศีลธรรมสำหรับมนุษย์จะสร้างโลกตอนให้รู้แต่หนังสือกับอาชีพไม่มีศีลธรรมก็ใช้ความฉลาดในหนังสือและอาชีพนั้นเอาเปรียบกันโคดโกงกันนักเศรษฐกิจโกงนักการเมืองโกงนักปกครองโกงมันก็เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งอย่ามัวมองสั้นๆอย่างหลับตาว่าพบเด็กสร้างบ้านท่านภาษิตโบราณว่าจะเอาอะไรกับเด็กนักไม่ได้พบมาสร้างบ้านมันก็ล้มเหลวหมดนั่นมันอยู่ที่ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่สร้างเด็กมาดีก็มีโลกที่น่าพอใจในอนาคตให้การศึกษาให้เพียงพออย่าให้แต่หนังสือกับอาชีพให้ความรู้เรื่องศีลธรรมด้วยเด็กก็โตขึ้นเป็นคนดีในโลกและโลกนี้มันก็ดีผู้ใหญ่นั่นแหละงมงายเสียเองไม่เตรียมให้เด็กเป็นผู้สร้างโลกยังแต่เด็กเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้ามันจะมีความหมายอะไรเพราะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจงเตรียมเด็กให้สร้างโลกครูต่างหากที่ยังไม่สามารถเตรียมเด็กให้สร้างโลก ครูไม่มีความรู้ที่จะอธิบายแม้แต่คำว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนทำคนให้เป็นคนอย่างไรเนี่ยครูยังไม่เคยอธิบายอาตมาถามเด็กๆดูมันก็ไม่รู้มันทันเพราะมันเป็นคนอยู่แล้วจะทำคนให้เป็นคนอย่างไรกันอีกเล่า เรื่องนี้อาตมาได้บรรยายโดยละเอียดแล้วในปาฐกถาธรรมในครั้งที่แล้วมาบิดามารดาอาจจะถูกเด็กถามว่าพ่อเป็นคนแล้วหรือยังเพราะว่าพ่อไม่ได้เล่นกีฬานี่กีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนกีฬาที่แก้กองกิเลสนั่นคือศีลธรรมมีน้ำใจประกอบไปด้วยธรรมไม่เอาเปรียบใครหมดนี่เรียกว่ามันเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นมนุษย์ไม่เป็นเพียงคนสักว่าเกิดมาครูก็อาจจะถูกถามว่าคุณครูเองเล่าเป็นคนแล้วหรือยังครูไม่เคยอธิบายว่าทำคนให้เป็นคนนั่นคือทำอย่างไรวันเด็กของชาวพุทธอย่าจัดให้เป็นเพียงได้เล่นหัวกันมากขึ้นต้องพร้อมที่จะให้เด็กมารู้จักตัวเองรู้จักบิดามารดาครูบาอาจารย์รู้ภาระหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์ว่าจะต้องช่วยกันสร้างโลกให้น่าพอใจนี่เด็กของชาวพุทธต้องสามารถสร้างโลกในอนาคตให้เป็นโลกที่น่าพอใจที่อาจจะเรียกได้ว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรรู้แต่รักใคร่กันเกื้อกูลกันบังคับตัวเองไม่ให้กระทบกระทั่งกันแล้วก็สนุกในการทำการทำงานเมื่อได้ทำงานในหน้าที่ก็พอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ว่าไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์รู้จักธรรมะคือหน้าที่และทำหน้าที่ของตนขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนเตรียมเด็กให้เป็นผู้สามารถในการที่จะสร้างโลกอันน่าพอใจในอนาคตเถิดเรื่องของศีลธรรมก็จะหมดปัญหาปัญหาต่างๆมันรวมอยู่ที่ปัญหาของศีลธรรมคือไม่มีศีลธรรมแล้วปัญหาเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นปัญหาการเมืองก็เกิดขึ้นปัญหาการปกครองก็เกิดขึ้นปัญหาทั้งโลกก็เกิดขึ้นเพราะว่าโลกไม่มีศีลธรรมเอาละเป็นอันว่าวันปีใหม่ศีลธรรมต้องกลับมามากขึ้นวันเด็กเด็กจะต้องมีศีลธรรมมากขึ้นไม่ใช่เป็นลิงขโมยมากขึ้นเราจัดให้เด็กได้รับความสนุกสนานจนเกินพอดีเหมือนกับลิงขโมยมากขึ้นในกว่าวันธรรมดาจัดวันเด็กอย่างนี้มันไม่ถูกแน่เพราะแทนที่จะมีศีลธรรมมากขึ้นก็จะกลายเป็นลิงขโมยมากขึ้นประชาชนชาวไทย ทั้งหลายก็มีศีลธรรมกลับมามากขึ้นจนหมดปัญหาอันร้ายกาจโดยประการทั้งปวงสรุปความว่าวันปีใหม่มีศีลธรรมมากขึ้นวันเด็กเด็กมีศีลธรรมมากขึ้นประชาชนชาวไทยมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เรียกว่าหน้าที่ทางศีลธรรมในวันปีใหม่และวันเด็กท่านมาขอทบทวนวิธีปฏิบัติการกลับมาแห่งศีลธรรมตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าเราต้องมีความคงเส้นคงวายึดหลักธรรมะยึดหลักศาสนาคือความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมากขึ้นมีความถูกฝาถูกตัวมีหน้าที่การงานอย่างไรเนื่องกันอย่างไรล้วนแต่ทำถูกต้องอย่างถูกฝาถูกตัวต้องมีความมีหัวมีหางคือบังคับบัญชากันได้เคารพนับถือกันตามลดหลั่นไม่ใช่ประชาธิปไตยเพ้อเจ้อไม่มีใครเคารพใครเอามาล้อเล่นอย่างไม่มีความหมายกันไปเสียทุกระดับนี่ไม่มีหัวไม่มีหางเราต้องระวังคางระวังคอคืออย่าคอรับชั่นระวังคางระวังคอคืออย่าคอรับชั่นคนต่อคนก็ไม่คอรับชั่นชาวนาต่อชาวนาก็ไม่คอรับชั่นต่อกันชาวสวนชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าก็ไม่คอรับชั่นต่อกันไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่ความอร่อยก็ไม่ต้องคอรับชั่นนี่เรียกว่าระวังทางระวังคอท้อนต่อแล้วลงหลักต่อคือความคิดผิดการกระทำผิดเป็นอุปสรรคแห่งความเจริญท้อนออกเสียแล้วก็ลงหลักคือหลักแห่งกระทำหลักแห่งศีลธรรมก็เรียกว่ามีความมั่นคงให้มีความรู้ว่าอะไรเป็นกงจักรอะไรเป็นดอกบัวเราไปตามก้นวัฒนธรรมตะวันตกจนไม่รู้ว่าอะไรเป็นกงจักรอะไรเป็นดอกบัวก็จะต้องได้รับผลอันสมน้ำหน้ากันเป็นแน่นอนต้องรู้ว่ากิเลสเป็นตัวธรรมะเป็นตนที่ว่าตัวกูอยู่ทั่วไปกล้องไปทั้งโลกนะตัวของกิเลสทั้งนั้นไอ้ตนที่แท้จริงคือตนของพระธรรมหรือของพระเป็นเจ้าอย่าไปเห็นแต่ตัวของกิเลสแต่เห็นแต่ตนของพระธรรมหรือของพระเป็นเจ้าเป็นเพียงคนนั้นยังไม่ใช่มนุษย์ประจิตใจยังไม่สูงแค่กองกิเลสให้มากๆแล้วคนก็จะเป็นคนกีฬานี่คือการประพฤติธรรมอย่างมีศีลธรรมอย่างมีความเป็นมนุษย์ก็แก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนถ้าคนทำแรกจังสัตว์เกิดตามธรรมดาซึ่งสัตว์เดรัจฉานก็ทำเป็นไอ้คนทำหลังคือมนุษย์มีความเต็มเปี่ยมแห่งมนุษยธรรมเป็นมนุษย์นั่นก็คือเป็นชาวพุทธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานเป็นชาวพุทธแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงปัญหาเกิดมาจากการไม่เป็นชาวพุทธไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เป็นชาวพุทธก็คือยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นแต่เพียงคนเราจะต้องนึกถึงความเป็นคนทำคนให้เป็นคนถ้าคนเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วนักเศรษฐกิจโคตรโกงก็ตายไปหมดจากโลกนักการเมืองเลวร้ายก็ตายไปหมดจากโลกนักปกครองชาวราษฎรบังล้วงก็จะหมดไปจากโลกประชาชนก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแก่กันและกันอย่างที่สุดถึงที่สุดรัฐบาลก็ปกครองคนได้ครับประชาชนมีศีลธรรมถ้าประชาชนไม่มีศีลธรรมแล้วต่อให้10รัฐบาลคนปกครองบ้านเมืองไม่ได้10รัฐบาลปกครองพร้อมๆกันก็ปกครองบ้านเมืองที่ไม่มีศีลธรรมให้สงบเรียบร้อยไม่ได้ปัญหาแท้จริงมันยังอยู่ตึงอยู่ที่ความไม่มีศีลธรรม ศีลธรรมกลับมาแล้วก็หมดปัญหาก็ให้เราหวังได้ว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่กลับมาได้ไม่นานเกินรอและไม่เลื้อวิสัยขอแต่ให้เราสนใจเดี๋ยวนี้เราไปสนใจเรื่องประโยชน์เรื่องปากเรื่องท้องบูชาลัทธิประโยชน์จนเรียกว่าลัทธิประโยชนาธิปไตยถึงแม้ที่จะเรียกว่าประชาธิปไตยก็ยังบูชาประโยชน์อยู่เป็นส่วนใหญ่เลิกบูชาประโยชน์มาบูชาธรรมะหรือศีลธรรมแล้วก็จะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงคือประโยชน์ของมนุษย์ทุกคนเพื่ออยู่กันเป็นผาสุขเวลาสำหรับการบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าศีลธรรมจะกลับมาที่ใหม่ของชาวพุทธมีอะไรเพิ่มขึ้นน่าดีใจน่าสนใจน่าพอใจวันเด็กๆก็เป็นผู้ที่พร้อมที่จะสร้างโลกในอนาคตอย่างเป็นที่น่าพอใจแล้วเราก็จะพากันนอนตาหลับด้วยกันทั้งโลกขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้